Docent Martin Franc je vedoucím oddělení dějin Akademie věd Masarykova ústavu a archivu Akademie věd, ale zabývá se také dějinami populární kultury, stravování v moderní době a konzumem za socialismu. Je spoluautorem průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích roku 48 až 67 a napsal mimo jiné studii o dějinách zdravé výživy v Československu. Je hostem Kateřiny Dvořákové v nočním mikroforu. Dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer.
Jak jsem stačila zjistit, historie stravování je skutečně plná překvapení. A dnes bychom si mohli říct, jak se lidstvo stravovalo od středověku po současnost. Půjde asi o propastné rozdíly, jestli se nemýlím.
Zcela určitě. Tak především je třeba si uvědomit, že ty rozdíly budou propastné nejenom v průběhu doby, ale budou propastné i podle toho, o jakou sociální skupinu se jednalo. A co se bude měnit nejvíce, to je samozřejmě ta schopnost lidí chránit se před hladomory. Je třeba říct, že řekněme zhruba od poloviny 19. století se u nás hladomory v tom pravém slova smyslu vyskytovaly jen spíše lokálně a bude se taky měnit, ale ne tak, že by se to vyvíjelo zcela lineárně, mění se třeba podíl živočišné stravy a stravy rostlinné. Jestliže třeba ve středověku musíme počítat s tím, že pro nás trochu překvapivě té živočišné stravy bylo hodně, tak v raném novověku nebo v 19. století naopak dominovala zejména u těch nižších sociálních vrstev spíše strava rostlinná. Později zase naopak vzrůstá váha té stravy živočišné.
Tolik krátce, řekněme, úvod do dějin stravování jak světových, tak domácích s historikem Martinem Francem. Vy posloucháte Noční mikroforum a za chvíli se ocitneme ve středověku.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál. Jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl. Jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl. Však můj rozum žel s rojem včel, odletěl výměn. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc. Něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam, vím jen. Máš chuť majoránky, lásko mám, pozvánky láskomat. Vůbec neklepáš. Máš chuť majoránky láskomat. Její vůni máš.
Historik Martin Franz, jehož oborem jsou dějiny každodennosti, zkoumání běžného života lidí, je hostem nočního mikrofora. Co přivedlo historika k zájmu právě o dějiny životního stylu a konzumu v Československu před rokem 89?
Mě přivedlo především to, že já vlastně nemám moc rád témata, jako jsou dějiny mučení a podobně. A přece jen spíš tíhnu k bádání o věcech příjemných. Ale taky musím říct, že si myslím, že právě na dějinách konzumu, na dějinách stravování lze dobře pozorovat kulturní vývoj společnosti a její proměny, a to i v těch, řekněme, nižších patrech společenského žebříčku. Můžeme pozorovat, jak se měnila společnost lidí, kteří jinak po sobě nezanechávali mnoho svědectví, kteří nepíšou, nezaznamenávali si nic, a tak se jejich názory, jejich kulturní postoje, jejich představy stělesňovaly, pokud měli tu možnost, pouze v tom, co jedli a jak k jídlu přistupovali.
Možná jsem úplně obyčejná holka z Rychnova nad Kněžnou, ale jak se znázorní kulturní postoj člověka v jídle, ve stravě, v obsahu té stravy?
Já to ukážu možná na nějakém příkladu a vezmeme třeba příklad ze středověku. Třeba Karel IV., který velmi napodoboval v mnoha svých krocích Karla Velikého, tedy velkého panovníka, jemuž se chtěl právě Karel IV. Podobat, tak vlastně se to odráželo i v určitém vztahu k jídlu. Karel Veliký nařídil, aby mu podávali maso pouze pečené. A to mělo svůj hluboký kulturní smysl, že to pečené maso je vlastně neúsporným způsobem připravené. A když panovník konzumuje pečené maso, tak tím dává najevo, že je natolik mocný, že si může dovolit nějakou neúspornou technologii. Že prostě on se povyšuje tím, že jí pečené maso. A naopak úsporná metoda, a odráželo se to zase v tom chování těch chudších lidí, kteří si více museli vážit každé možnosti ochutit stravu, tak se odrážela v tom, že třeba preferovali maso vařené. Takže to je jenom takový drobný náznak toho. My můžeme totiž zjistit, že velmi často lidé nekonzumují proto, že by jim to či ono až tak chutnalo, ale často právě proto, aby dali najevo, co považují za luxus, co považují za, řekněme, módní nebo vysoce prestižní. A v tom se právě zrcadlí ty jejich kulturní názory, ty jejich kulturní preference.
My jsme, Martine, ve středověku. Zajímá mě, kolikrát denně lidé v této době jedli. A asi bude velký rozdíl mezi chudým lidem a tou šlechtou. Kolikrát denně a co? Jaký byl obsah té tabule?
Samozřejmě, že tady musíme si říct, že zejména u těch chudších lidí v tom středověku to velmi kolísalo podle toho, jaký byl rok. Když byla dobrá úroda, nebyly války, nebyl žádný problém, tak i ta strava prostých lidí mohla být poměrně hodnotná a zdá se podle různých pramenů, ať už archeologických nebo i písemných, že v tom středověku ten podíl živočišné stravy, masa, mléčných výrobků, v té stravě i těch prostších lidí ještě nebyl tak nízký jako později. Pokud se týkalo šlechty nebo dokonce třeba panovníka, tak tam musíme počítat s tím, že tam byly velmi výrazné některé pokrmy, některá jídla, která právě svědčila o moci toho panovníka, mohl pomocí demonstrovat, jak je mocný. A jako příklad bych uvedl samozřejmě zvěřinu, kde celá staletí se omezoval přístup ke zvěřině jenom na velmi úzký okruh lidí a postupně vlastně se znemožňovalo, aby i podaní mohli konzumovat zvěřinu. A samozřejmě musíme předpokládat, že ta spotřeba masa třeba u Karla IV. Byla ještě výrazně vyšší než u těch chudých lidí. Ostatně napovídá tomu i jedna historická skutečnost, a sice ta, že Karel IV. Trpěl dnou, což vzniklo patrně právě tou vysokou konzumací masa.
Moderním jazykem řečeno, Karel IV. Měl své dva poradce, nutričního a také Francouze, který se staral i o to, aby měl dostatek pohybu. Byl to první král, který se začal zabývat svojí tělesnou schránkou a řekněme i tou nutriční hodnotou nebo energetickou hodnotou jídla, aby právě netrpěl tehdejší nejčastější chorobou a tou jedna.
Tak pokud se týká Karla IV., je obtížné říct, jestli byl prvním českým králem, který by takto dbal na svou životosprávu. Nevíme, jestli u těch předchozích se nám pouze ty zprávy nedochovaly, takže je možné, že tím pouze následoval nějaké dřívější vzory. Ale v každém případě vznikaly pro něj určité předpisy, které mu měly být vodítkem, jak se stravovat. Z hlediska té dny nebyly úplně nejlepší, protože naopak se tam doporučovala například hojně konzumace mladého masa, tedy masa z mláďat, řekněme. I když se na druhé straně doporučovalo omezit konzumace zvěře, tak zároveň se tam mluvilo v těch doporučeních o tom, že by měl jíst i jenom přiměřeně zeleniny. Takže tam je vidět, že ten původ nemoci nebyl tím mistrem Havlem rozpoznán a i kvůli tomu tedy mu zřejmě ta doporučení až tak příliš nepomohla.
14. století bylo obdobím hladomoru, přesto se říká, že strávníci měli pěkně mlsné jazyčky. Vrátím se ještě k původní otázce, kolikrát denně jedli ve středověku?
Lišilo se to samozřejmě podle toho, jaký se očekával výdej energie, takže můžeme předpokládat, že se jedlo minimálně dvakrát denně, ale v určitých situacích i vlastně se přešlo na to stravování třikrát denně.
Nějaké svačiny a přesní dávky to tehdy ještě asi neznali.
I to se samozřejmě mohlo, zejména třeba při provádění některých prací se samozřejmě i tohle vyskytlo, myslím třeba při žních a podobně. To byl model, který se pak udržoval samozřejmě i pro další staletí.
Král Jiří z Poděbrad byl tak obézní, že nemohl přijezdit ani na koni.
Ano, to je pravda, taky kvůli tomu se nechával spodobňovat v takových splývavých šatech, aby nebylo vidět, že jak si dosáhl ve vyšším věku docela značné hmotnosti. Přitom v mladším věku zřejmě musel být člověkem velmi meštným, pohyblivým. Přece jen byl to člověk, který v tom mladším věku bojoval, takže to asi ještě nebylo s ním tak zlé.
Historik Martin Franc je mým hostem v nočním mikrofonu a my se bavíme o historii stravování a budeme v tom za chvíli pokračovat.
La 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 la. La 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 la.
La la la
la la. Mi můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený? Kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten? Prozrač mi můj panec ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam skrývá vyznání? Kdo se lásce nebrání?
Asi do věží.
Prozrať mi můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád.
Asi to běží.
Asi to běží.
Asi to běží.
Mikroforum. Dnes s Kateřinou Dvořákovou.
Historik Martin Franc, jehož oborem jsou dějiny každodennosti, zkoumání běžného života lidí, je hostem nočního mikrofora. Martine, kdy se začali strávníci zajímat, myslím teď středověcí strávníci, zajímat o to, co jedí? Ve kterém století, řekněme, začali skutečně přemýšlet o tom, jestli co snědli je správné, myslím po té výživové stránce, a samozřejmě určitě řešili i různé zažívací problémy.
Tak samozřejmě, že nějaké stopy výživových pojatců najdeme už v antice. Konec konců asi bychom i něco podobného našli i třeba pro starý Egypt. Ale když se tedy soustředíme na ty naše poměry, tak určitě v období středověku kolovala řada spisů, které vycházely právě z těch antických autorit, z Galéna, z těch teorií o žaludečních šťávách a o nutnosti přizpůsobit se určitému typu, protože všechny potraviny byly rozděleny do určitých typů, respektive do určitých kombinací, jestli jsou chladné nebo teplé, jestli jsou vlhké nebo suché.
Tím myslíte podle typu povahy sangvinik, cholerik,
ano,
flegmatik?
Přesně tak. To bylo rozděleno na ty čtyři typy žaludečních šťáv a zároveň tedy na ty čtyři typy základní, na ty hodnoty, jak jsem říkal, teplé, studené, vlhké, suché, a ty kombinace s tím, že se některým typům nedoporučovalo právě jíst některá jídla nebo používat třeba koření, které bylo teplé a suché a právě třeba se nehodilo pro cholerika, který už v sobě měl spoustu toho ohně, vlastně, který tímhle s tím vznikal. Zase melancholikům se třeba nedoporučoval úhoř, který byl braný jako studený a vlhký, takže se jim nedoporučoval, protože by vlastně propadali ještě do hlubší melancholie. To je věc, která se táhla celým středověkem, byl to vlastně základ nějaké diety po celé to období středověku. A můžeme říct, že do, řekněme, takových těch, můžeme říct, širších vrstev, do těch měšťanských vrstev, se nějaké to povědomí o těch dietách šířilo, zejména v tom období rozkvětu měst, to znamená konec 15. a 16. století, kdy taky i vlivem té hospodářské situace tady začaly být velké problémy i u těch měšťanů, třeba s nadváhou. Máme takové pěkné zprávy z Čech z konce 15. století, kdy byl to člověk, který jsem přišel jako potulný žák, jmenoval se Johannes Butzbach, tak kromě toho, že mu vadilo, že jsou Češi kacíři většinově, tak taky o nich mluvil jako o strašně tlustých lidech, kteří neustále něco jedí. A to samozřejmě vedlo právě k prohloubení těch problémů a i k většímu zájmu o dietetiku, který ovšem přicházel většinou už moc pozdě, když už jaksi ty škody napáchané nezdravou výživou byly velmi pokročilé a nedaly se už napravit.
17. století ovlivnila francouzská kuchyně a je to i ta doba, kdy do jídelníčku nebo stravování přišlo těch 5 jídel denně, myslím tím přesní dávky a svačiny, anebo to ještě brzy?
To je velmi složité, protože je třeba říct, že v takovém složitém postavení byla v té aristokratické kuchyni nebo v té kuchyni vyšších vrstev byla snídaně. Ona se totiž v těch lepších vrstvách vlastně snídaně nepodávala, protože nebyla zapotřebí. Ti lidé se nepotřebovali nastartovat do dne a spíše tak jako polehávali, až pak tím hlavním jídlem byl oběd. A potom večeře byla už výrazně méně slavnostní, měla výrazně méně chodů a často to tvořily vlastně zbytky od oběda. Naopak samozřejmě ti lidé, co manuálně pracovali, tak ti potřebovali i vydatnou snídani. Takže nelze předpokládat, že třeba Rudolf II. By skutečně tak hodoval na snídani, jak to vidíme v císařově pekaři, ale spíše to připomíná tedy, jak by probíhal u něj oběd.
Kdy se, pane docente, začala utvářet specifická kuchyně?
Myslíte specifická jako národní kuchyni?
Národní, ano, včetně třeba i dietních jídel.
Pokud se týká národní kuchyně, tak už řekněme v těch nejstarších kuchařských knihách a nejstarší třeba kuchařská kniha v němčině zachovaná z konce 14. století, tak už jsou tam pokrmy, které jsou přisouzeny určitému národu. A když třeba lékař rudolfinské doby Guarinoni mluví o necnostech ve výživě, tak to přesně definuje podle jednotlivých národů. S tím, že u Čechů hovoří především o hrachu, který byl tehdy takovým symbolem české kuchyně. Ostatně i ta nejstarší německy psaná kuchařka přináší recept na hrách po česku. Ale nebyl to ve skutečnosti hrách, ale byla to taková spíše do sladka posazená směs. Ale na druhé straně, to, co neznáme jako národní kuchyně, to je něco, co vzniklo až v druhé polovině 19. století, většinou s určitým komerčním podtextem, kdy se využily vhodné recepty z té lidové kuchyně a zároveň se nějakým způsobem reflektovala ta dosavadní měšťanská kuchyně, která ale třeba v tom českém případě nebyla jenom česká, ale velmi podobná kuchyně byla v tehdejších rakouských zemích nebo v Bavorsku a dalších těch regionech, řekněme jiho-německo, rakouských, českých. To byl takový region, který byl prostě společný a ty rysy té měšťanské kuchyně tam byly velmi podobné.
Dá se říct, že základ národní kuchyni české dala Magdalena Dobromila Rettigová nebo někdo před ní?
Pokud se týká Magdaleny Dobromily Rettigové, tak ona spíš tou svou kuchařkou se připojila k tomu širšímu rakousko-jihoněmecko-českému okruhu. Ona těch jídel z té lidové kuchyně přebírá ještě spíš omezené množství. Ten její přínos té národní kuchyni byl v tom, že ta kuchařka vyšla česky, byla psána dobrou češtinou a obsahovala některé nové recepty, které vycházely z jejich vlastních experimentů. Ale například, a může to vypadat jako velmi překvapující, Magdalena Dobromila Rettigová v těch knihách, jaké vyšly za jejího života, vůbec nemá třeba švestkové knedlíky, které byly později v druhé polovině 19. století považovány za klenot české kuchyně, jako tam psal Jan Neruda. A ty knedlíky se vlastně nestaly pak tím dominantním pokrmem kvůli tomu, že se komerčně obtížně připravují. Přece jen to vytváření těch knedlíků v prostředí velké restaurace byl problém. A co bylo taky velký problém pro restauratéry, kteří přitom se snažili prezentovat nějak národní gastronomii, protože přibývalo turistů, kteří chtěli tu příslušnou zemi i ochutnat, tak těm restauratérům vadilo, že na švestkové knedlíky se špatně pije proslulé české pivo.
Ale kuchařku Magdaleny Dobromily Rettigové musela mít každá česká hospodyňka ve své kuchyni, protože to byl obrovský boom, když vyšla. Mluvila jsem o tom i, že se tam už dostaly i nějaké recepty na dietní jídla. Je to tak?
Určitě.
Je to počátek prvních diet?
Je třeba říct, že v to období konce 18. století a začátku 19. století je obecně období velkého rozvoje nejrůznějších diet. Je to taky období, kdy jsou velmi silné tyhle snahy o zlepšení zdravotního stavu prostřednictvím změny jídelníčku a ten, kdo se o to vlastně nejvíc zasloužil v tom středoevropském prostoru, byl patrně Christoph Wilhelm Hufeland, autor knihy o makrobiotice. A je zajímavé, že tato kniha v českém překladu vyšla už v roce 1800. A pořád to bylo v podstatě postaveno na tom, že člověk je to, co jí. A to znamená, že Christoph Wilhelm Hufeland například nedoporučoval příliš konzumaci masa, protože podle něj dělá člověka nervózním a agresivním a svým způsobem také barbarským.
Docent Martin Franz, historik, který se zabývá mimo jiné dějinami populární kultury, stravování v moderní době, tam ještě nejsme, a konzumem za socialismu, je hostem nočního mikrofóra.
Just Noční mikrofórum.
Dnes s Kateřinou Dvořákovou.
Docent Martin Franc, jehož oborem jsou dějiny každodennosti, také zkoumání běžného života lidí, je hostem nočního mikrofóra. Mě by zajímalo, pane docente, jaká historická postava dala kultu krásy tu štíhlost? Jestli to byla císařovna Sisi nebo až modelka americká Twiggy?
Tak určitě Sisi byla ženou, která toužila po štíhlosti až obsedantně a dařilo se jí to pomocí velmi drastických diet i cvičení, ale musíme si uvědomit, že tehdy nemohla působit jako takový ten obecný vzor, protože běžné měšťanky té doby ještě potřebovaly poměrně dost fyzické síly pro práci v domácnosti, potřebovaly se pořádně najíst a nějaká tloušťka nebyla tím, co by je nejvíc trápilo. Proto ten kult štíhlosti, jako všeobecný kult, zasahující ty nejširší vrstvy, mohl přijít až v době, kdy nebylo zapotřebí vydávat tak velkou fyzickou sílu, kdy nebylo zapotřebí, aby byl člověk pořádně najedený, kdy ti lidé už mnoho domácích prací vykonávali za pomoci nejrůznějších přístrojů.
Zjednodušeně řečeno, od té doby, co byly pračky, co byly automobily, už se nechodilo po svých, zkrátka přišly tyto technické vymoženosti.
Přesně tak. Je to od doby, kdy tedy zvítězily ty technické vymoženosti a v našich krajích to byly především 60. léta, kdy se vybavenost domácností všemi těmi přístroji ulehčujícími práci v domácnosti a zbavující člověka značné části manuální práce rozšířily.
Takže to byla americká
modelka
Twiggy.
Takže to byla spíš ta Twiggy a je pravda, že když se dělaly průzkumy veřejného mínění v 60. letech, koncem 60. let u nás, tak už se zjistilo, že zejména muži preferují tu nejštíhlejší siluetu žen. U žen to bylo trošku složitější, ti preferovali spíše urostlého muže, než nějakého vyzáblého muže.
A takhle je to prakticky do současnosti.
Přesně tak.
Přesto říká se, že Twiggy trpěla mentální anorexií, tedy nejedla vůbec. Vlastně z duchovaných materiálů víme, že ženy, aby vypadaly jako Twiggy, tak opravdu přestaly skoro jíst anebo podlehly ve 20. století extrémním dietním programům. Můžete alespoň některé vyjmenovat?
Tak je pravda, že v těch 60. letech se začínají i v našem odborném tisku objevovat první články o mentální anorexii a tohle extrémní hubnutí nebo ty problémy s příjmem potravy pronikly i do Československa. A pronikly samozřejmě i ty nejrůznější diety, často s velmi problematickým efektem. Taková velmi proslulá byla takzvaná hollywoodská dieta, dieta Mayo Clinic a podle mého názoru asi nejbrutálnější byla dieta se střídavými dny, kterou vymyslel český odborník Přemysl Doberský a která byla založena na tom, že v určité dny se konzumovala jen jeden druh potravy. A když si uvědomíme, že jedna z těch potravin, které byl vyhražen celý den, byla šlehačka, tak to asi působí dosti nepříjemně a rozhodně bych takovou dietu asi nepodstoupil.
V Československu fungoval Ústav pro výzkum výživy lidu. Tam končily třeba i ty ženy, které podlehly tomu kultu štíhlosti, řekněme, počátky mentální anorexie, se léčily tam?
No, v Ústavu pro výzkum výživy lidu působil i ten již zmiňovaný Přemysl Doberský. Ale je samozřejmě pravda, že tam se mohly ocitnout i dívky, které propadly mentální anorexii, ale spíš v tom ústavu, v té klinické části byla spíše snaha léčit některé obecné choroby, změnou jídelníčku. Pokud se týkalo, řekněme, těch kosmetických záležitostí, tak kromě toho Ústavu pro výzkum výživy lidu působil taky Ústav kosmetiky v Praze, který zároveň provozoval i výživové poradenství a ten byl především vyhledáván tedy ženami, které chtěly zhubnout a stát se tím způsobem přitažlivější, krásnější.
Byla to doba, kdy nebyly všechny potraviny, suroviny zcela dostupné. Založit dietu na ovoci a zelenině, což dnes je zcela běžné, asi moc nešlo.
To byl problém hollywoodské diety, kde jednou z klíčových součástí jsou grapefruity, které se vyskytovaly skutečně vzácně. Ta druhá součást byla dostupnější, to byly vajíčka. Nicméně kombinace těch vajíček a těch grapefruitů velmi často vedla především k různým potížím se žlučníkem. Ale je pravdou, že dodržování diet bylo velmi obtížné a právě i když ti pracovníci Ústavu pro výzkum výživy lidu se snažili vyvinout nějaké diety, které by byly vyvážené, které by zajistily pestrou stravu, dostatek všech potřebných živin, tak jejich velkým limitem byla dostupnost různých druhů potravin na našem trhu.
Taky velmi známou dietou byla dieta obezitologa Rajka Dolečka. Tu jsem kdysi za mladá držela taky. Musím říct, že jsem skoro nic nezhubla a když jsem pak začala jíst normálně, tak přišel jojo efekt.
Tak jojo efekt byl největší hrozbou a je konec konců dodnes největší hrozbou při držení diet. Rajko Doleček to byla známá osobnost, zejména v 70. letech, kdy byl takovým tím jedním z prvních televizních lékařů, možná vůbec prvním televizním lékařem na českých obrazovkách, kdy měl vlastní pořad Nebezpečný svět kalorií. A nutno říct, že on sám ale byl určitou propagací toho pořadu, protože on sám tedy nejenže vynikal tou štíhlou postavou, ale pokud vím, stále ještě žije a hlavně odborně působí. Takže je vidět, že pokud aplikuje tedy ten životní styl, který doporučoval i sám na sebe, tak mu to prospívá.
Já si myslím, že ke každé dietě také patří i informace pohyb, pohyb, pohyb. Jsme normálně, ale hýbejme se. A to si myslím, že Rajko Doleček jednoznačně dodržoval. Já jsem se tehdy moc nehýbala. Když mluvíme o té době minulé a o dostupnosti potravin a surovin, nemůžu nezmínit seriál Jaroslava Dítla Žena za pultem. Nakolik byl vlastně reálný?
To je velmi složitá otázka. Na jednu stranu je třeba si uvědomit, že kdyby se tam nabízelo zboží, které vůbec nebylo k dispozici nebo které bylo dostupné pouze v Tuzexu, tak by na to patrně reagovali velmi energicky tehdejší diváci. Když chcete, aby ten seriál měl aspoň nějakou zásadní relevanci, aby ty lidi zaujal, tak nesmí realitu znásilňovat příliš okatě. Co ale je pravdou, že v takový sortiment všech možných druhů potravin byl asi na jednom místě těžko představitelný. Prostě všechno to bylo zboží, které bylo k dispozici na tom běžném trhu, ale bylo ho málo, a bylo k dispozici třeba jen v některých prodejnách a rozhodně prostě ten sortiment nebyl tak bohatý a tak bezproblémový, že když něco neměli, tak pouze kvůli tomu, že to třeba přivezou do 2-3 dnů, takhle ta realita nevypadala. Ale zase řekněme, že to byl ideál toho, jak by to mohlo vypadat. Ještě to bylo reálné, ale už to nebylo vůbec pravděpodobné.
Za první republiky byli v obchodech muži. V 50. letech se do obchodů vlastně dostaly ženy. Čím vznikla tahle feminizace a jak ty služby vypadaly?
feminizace v obchodech, která skutečně proběhla od těch 50. let, s tím, že pak v 60. letech už naopak se mluvilo o tom, že tam chybí ti muži, že vlastně mezi učni je naprosté minimum mužů, tedy učňů v oboru prodavač, a naopak jednoznačně dominovaly ženy.
Ale v těch 50. letech ještě 50. tento učební obor nebyl otevřený. Tak se ptám na kvalitu služeb.
V těch 50. letech ten základní problém byl v tom, že všichni muži, kteří jen trochu mohli, tak byl zájem, aby přešli buď do těžkého průmyslu nebo do dolů. To se týkalo samozřejmě i těch obchodníků, tedy těch, kteří měli to vzdělání, kteří se vyučili, a namísto nich chodili většinou ženy z domácnosti, které byť třeba byly i proto talentované, tak neměly tu potřebnou kvalifikaci a docházelo tam k velkým problémům, často i problémům, které se týkaly účetnictví, pochopitelně neměly proto žádné dostatečné vzdělání, a tak se často vyskytovaly manka a podobně.
Pane docente, my mluvíme o nedostatcích na československém trhu. Co ale lidé podle vašich studií považovali za luxus?
To se samozřejmě velmi proměňovalo. Když to bylo v tom období těsně po druhé světové válce, tak luxusem bylo vlastně to, co bylo později normálem. Tedy mluvíme o tom období těsně po osvobození, po roce 1945, tak to byly ty potraviny, které byly později už zcela normální. Takovým symbolem luxusu byla třeba zrnková káva z Unry. Ale později to velmi často bylo západní zboží, kde vlastně ani tak nehrála roli chuť, ale to, že to bylo krásně zabaleno a že to tedy působilo jako, že je to západní, a hlavně, že je to něco, co soused nemá.
A také asi podpultové zboží, které bylo úplně normální, ale tím, že bylo podpultové, tak už bylo vlastně luxusní.
Ano, klasickým příkladem tohodle jsou játra, která byla levná, ale protože jich bylo málo, tak se vlastně staly symbolem toho, že ten člověk dokáže získat něco, co je nedostatkové, a tím pádem se považovala játra za slavnostní jídlo, i když třeba těm lidem ve skutečnosti vůbec nechutnala.
Historik stravování Martin Franc je hostem nočního mikrofóra.
Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Tak chodilo to každé ráno a někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví. Nahoře zatím hrál dotyčný klidně dál všem nájemníkům ve spolek. Jak přání zlom dras nám předával svůj vzkaz, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví, kdo tenkrát bydlel mezi krovy starého domu v Karlíně. Odešel prostě jednou k ránu z bytu, co nikdy neměl vanu, a voněl nejvíc po víně. Tím, co nám tady hrál, nás vlastně obelhal, řekli si všichni ve spolek. Já v špatném počasí však dodnes zpívám si, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
Historik Martin Franc, který se zabývá oborem dějiny každodennosti a zkoumání běžného života lidí, je hostem nočního mikrofora. A vy jste, pane docentem, také spoluautorem pořadu Dějiny kuchyně s Romanem Vaňkem, které vysíláme každou středu ve 14:10 odpoledne. Já bych teďka pustila krátkou ukázku a pojďme potom spolu ten pořad představit.
Pane docente, co tehdy nabídli vzácným hostům v čele s prezidentem Ludvíkem Svobodou k jídlu a pití?
Předkem, označený jako pěna z kuřat, dokazoval, že kuře bylo stále považováno za luxusní potravinu vhodnou na slavnostní stůl. Pstruh vařený s máslem zase jakoby demonstroval snahu ukázat Československo jako zemi oplývající vynikajícími sladkovodními rybami, které jsou schopny obstát v konkurenci těch nejjemnějších ryb mořských.
Naopak kontakt se světovou kuchyní dokládaly k pstruhu přiložené pařížské brambůrky, tedy smažené kuličky z brambor, stejně jako následující anglická svíčková doplněná šunkovou rýží a smíšeným salátem. A poté následoval sírový dezert, menu zavrčovaly ananasové řezy a samozřejmě moka káva.
Cukrářské výrobky s ananasem, nešlo spíše o obvykle servírovaný ananasový kompot, byly v 60. letech velkou módou.
Ananas sloužil v první polovině 19. století v Evropě jako symbol nejvyššího luxusu na stole. A i v Československu 60. let přinášel závan exkluzivní exotiky.
Ananasové kompoty přicházely z Číny. Později se dovážely po roztržce sovětského bloku s touto velmocí hlavně z Kuby. Čerstvé ananasy se však na české pulty dostávaly jen mimořádně vzácně.
Podpultové zboží, na které se stály fronty třeba jako na pomeranče.
Ještě vzácnější.
Ukázka z dějin kuchyně s Ivou Bendovou, Romanem Vaňkem a také docentem Martinem Francem, který je hostem nočního mikrofóra. Opět tam bylo téma nedostatkového zboží. Jaký díl jsme slyšeli, nebo jakou ukázku, z jakého dílu jsme slyšeli?
Tak to bylo z dílu, který se věnuje slavnostní hostině při otevření nového terminálu, nové budovy letiště v Ruzini v roce 1968, krátce před sovětskou invazí.
Pane docente, jak vlastně vzniká pořad Dějiny kuchyně?
Tak vzniká tak, že Roman Vaněk vybere něco ze své bohaté kolekce jídelních lístků a pošle to mně, případně s nějakou poznámkou, a já připravím podklady pro ten scénář, kde se právě snažím nejen nějakým způsobem ukázat, o jaká jídla tam šlo, ale i to nějak zasadit do kontextu doby, ukázat právě, jak ta kultura té doby ovlivnila tu kterou událost.
Baví vás to?
Mě to velice baví. Doufám, že to bude bavit i posluchače.
Tušíte, do jakého období se dostaneme v dalších dílech?
tak bude to velmi pestré. Snažíme se, abychom měnili jak období, tak i ta místa, odkud jídelní lístky pocházejí, takže nabídneme například Vídeň konce 19. století a dozvíme se, na čem si pochutnával v té Vídni Mark Twain. Podíváme se do některých prvorepublikových pražských restaurací, jako byla restaurace Metro na Národní třídě, ale zabrousíme i třeba na recepci, kterou podával francouzský prezident Mitterrand u příležitosti návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka v říjnu 1923.
Tak to si rozhodně nenechám ujít ani já. Je to každou středu ve 14:10 v odpoledním vysílání Dějiny kuchyně s Romanem Vaňkem a dramaturgická linka je jasná. Roman je velký sběratel jídelních lístků a díky nim my se dostáváme do minulých časů. Pane docente, minulý rok oslavil český chlebíček. To nemůžeme opomenout. 100 let. Prý nemá ve světě obdobu. Ovšem, myslím si, že to říká ten, kdo nebyl v Dánsku a nejedl jejich chlebíček, jejich národní jídlo.
Přesně tak. Ono, i to výročí 100 let musíme brát trochu s rezervou. Samozřejmě, že český chlebíček je fenomén. Zejména si toho všímají třeba lidé z Německa nebo lidé ze Spojených států. Ale konec konců je to jen jedna z mnoha variant obložených chlebíčků, které známe i z mnoha dalších gastronomických kultur. Ale konec konců je to takové krásné výročí, ten rok 1916, kdy i víme, kdo vlastně měl být autorem toho prvního chlebíčku, mělo to vzniknout v lahutkářství Paukert, takže je to taková milá připomínka těch gastronomických výdobytků a to něčeho, co i dnes je mimořádně oblíbené a chutná to tady nejenom nám místním, ale i mnoho turistů to vždycky přivítá.
Udělám alespoň pár chlebíčků. Věta českých hospodyň před hlášenou návštěvou. Já vám děkuji, pane docente, za návštěvu u nás v nočním mikroforu.
Děkuji za pozvání.
Chlebíčky na nás čekají v předsálí.
Tak to se rád nechám pozvat i na ně.
A rozloučila bych se s vámi, milí posluchači nočního mikrofora, slovy dramatika Vladislava Vančury. Život není ani radování, ani bolest, ani Bůh, ani nějaké rozjímání, ale jídlo a bytí. A zítra nezapomeňte zase ve 14:30 poslouchat noční mikroforum. Krásný večer a noc vám přeje Kateřina Dvořáková
a Martin Franz.